¿Por qué non faz unha canción parecida? Pero evidentemente, home, Antonio Flores sí que funcionou moi ben con esa canción coa que nos saudamos, ese famoso No dudaría do ano 1980. Logo el grabou aquela famosa versión de Pongamos que hablo de Madrid, dándolle un tono un pouco máis roqueiro, un ano despois de que gravara Sabina. Logo esa canción tan bonita como Cosas mías, como Cuerpo de mujer, pero tampouco que fora realmente un gran superventas. O fenómeno, o mito, as súas cancións na radio sí comenzaron a sonar nas emisoras para adultos, precisamente despois de que tivo lugar ese pasamento. Nunca foi realmente daqueles artistas dos anos 80, de principios dos 90, das grandes apostas da discográfica e dos que realmente vendían discos. E creo que era fundamentalmente mellor compositor e escritor de cancións. Outro día, ademais, estuve disfrutando moitísimo, recentemente nunha canal de televisión, un reportaxe, un homenaxe que lle fixeron a unha das personalidades do mundo da música que a mí mesmo me gustan, que ti que me coñeces desde hai moitos anos, o sabes, que era Manuel Alejandro, o jerezano Manuel Alejandro. Tive a ocasión de ver un reportaje estupendo sobre Manuel Alejandro. E Manuel Alejandro decía que él se definía como un estupendo escritor de cancións, que lo que era sobre todo era un letrista, un escritor de cancións. Bueno, pues Antonio Flores eu creo que era precisamente eso, un escritor de cancións máis que propiamente un músico e un intérprete, non?